10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Specifična pozicija prosvetine knjižare Geca Kon podstiče nas da postavimo nekoliko pitanja danas o restituciji i o zakonom proglašenim kulturnim dobrom od izuzetne važnosti. Ova knjižara je u vreme kada je ministar kulture bio Nebojša Bradić dobila atribuciju kulturnog dobra. Za kulturno dobro je proglašeno ime knjižare kao i njena namena. Međutim, u novonastalim okolnostima, kada knjižara Geca Kon postaje predmet potraživanja njegovih naslednika, ranije naznačenih interesovanja jevrejske opštine, situacija postaje veoma komplikovana. Kako će ovakva vrsta spora biti rešavana, pitanje je koje interesuje našu javnost. Naši današnji gosti su bivši ministar kulture i informisanja Nebojša Bradić. Dobar dan, dobrodošli. Ja vas ne predstavljam u svim aktuelnim svojstvima zato što je ova tema na taj način postavljena i veoma je važno i hvala vam da se vratimo u vreme kada je Geca Kon knjižara proglašena za kulturno dobro, a sa nama i sadašnji direktor izdavačkog preduzeća Prosveta, generalni direktor Dragan Milenković. Vi ste dobili novi mandat na Skupštini akcionara, je li tako?
Tako je. Znači, još 4 godine, ako sve bude kako treba, i ovo je stvarno prilika da prvi put vidim dobrotvora prosvete, čoveka koji da nije bio u toj vladi i koja je donala tu značajnu odluku. Prosveta, ko zna da li bi postojala, jer posle privatizacije, to je tokom privatizacije, sva njena imovina rasprodata, a samo je Geca Kon ostao spasilac te kuće i same sebe.
Nebojša, u to vreme bila je jedna velika akcija Lista politika. Učestvovala je kulturna javnost u svemu tome da se vrati knjižara Geca Kon, odnosno da bude zakonom zaštićena. Hajde da se malo setimo tog vremena i kako ste vi uspeli sve to da uradite na nivou zakona?
Pa to je zaista bilo pre 10 godina, znači pre nešto manje od 10 godina je knjižara proglašena za kulturno dobro, a kulturna javnost, pisci, izdavači, svi ljudi koji su bili zainteresovani za to važno mesto srpske kulture i tu tačku koja se nalazi na početku Knez Mihajlove ulice, dakle na jednom vrlo uglednom i na jednom vrlo vidljivom mestu, su želeli da zaštite i pokrenuli su inicijativu. I mislim da je to dobro kada je javnost zabrinuta i kada se ta vrsta energije pojavi među našim ljudima. Ne dešava se to često, ali tom prilikom se zaista dogodila ta dobra energija. Mi smo u Ministarstvu kulture, u saradnji i sa Ministarstvom ekonomije, pokrenuli tada inicijativu da se transformiše, odnosno da se to mesto zaštiti, da se učini bitnim za buduće vreme. Dakle, čitava ta ulica, odnosno ta gradsko jezgro je od bitne uloge u kulturnom životu Beograda i mislim ta vrsta ulice kulture, ta vrsta poruke je vrlo bitna. Dakle, kuća izdavača Gece Kona u Knez Mihajlove ulici je proglašena 5. februara spomenikom kulture odlukom vlade Srbije na predlog Ministarstva kulture. Ono što smo mi tada uradili, utvrdili smo mere zaštite tog spomenika kulture, kojim se propisuje očuvanje autentične namene lokala u prizemlju, u funkciji knjižarske delatnosti i naravno svih onih aktivnosti koje jedan takav prostor može da ponudi građanima Srbije, korisnicima, svima onima koji uđu u knjižaru ne samo da bi došli u direktan kontakt sa knjigom, nego uopšte da u jednoj kulturnoj atmosferi, u tom ambijentu koji je specifičan, dožive nešto više.
Dragane, došlo je do obrta, pojavili su se naslednici Gecekona. U jednoj od emisija Sporovi u kulturi, sećate se, vi i gospodin Aleksandar Gaon, koga je delegirala Jevrejska opština za učešće u ovoj emisiji, ste se nešto čak i dogovarali.
Jesmo, to je, ja sam došao u februaru, znači, evo, i to je neka godišnjica, pre 5 godina, 10. februara, u Prosvetu, i tada zatekao tu situaciju da postoji novi zakon koji, čak i ako nema naslednika, daje pravo Jevrejskoj opštini da potražuje to nasledstvo, to je taj prostor, imovinu. I Jevrejska opština je tada, prvo preko Aleksandra Gaona, mi smo to čuli prvi put ovde u ovom studiju, izrazila vrlo snažnu podršku Prosveti i rekla da podržava samo tu ideju da čak i ako dobiju taj prostor od države, kao što su oni tada zvanično zatražili, da je ostave u rukama Prosvete na neki način. Oni su imali jedan veliki sastanak u to doba. Ja sam posle emisije kod vas išao kod Rubena Fuksa, koji je tada vodio Jevrejsku opštinu, i on je rekao da je na tom sastanku bio iznenađen zalaganjima mladih posebno. Ja među mladima računam i Davida Albaharija, čujem da je on bio na tom sastanku, i da su oni rekli da bez Prosvete taj ambijent ne može da ostane isti, jer su tu i duhovi Prosvete, ne samo duhovi Gecekona i njegovih saradnika. Tako da su se založili čak da Jevrejska opština nama materijalno pomogne, naročito na polju izdavaštva. I njihov zahtev tada državi da oni povrate tu imovinu, to jest da pređu u posjed te imovine, u stvari bio samo neka vrsta gesta predviđenog tim zakonom, jer ako ne zatražite taj prostor vi nemate prava na njega, a taj zakon je predviđao da se neki prostori ne vrate, ali da se umjesto njih isplati finansijska nadoknada.
I njima bi to u tom slučaju odgovaralo. Međutim, da, pojavili su se naslednici. Ko su naslednici? Po kojoj liniji srodstva? Sa Gecom Konom.
Većina ljudi koja je nešto znao o Geci Konu, koja je čitala knjigu o Geci Konu, nažalost preminulog autora Velja Stačevića, tada skoro tačno pre godinu dana je Velja preminuo. Geci imao čerke, dve čerke koje su bile udate, i ovo, cela ta porodica osim Gece je streljena kod Jabuke na onom stratištu. Geca je nestao negde na putu prema Beču ili u Beču je završio, možda u logoru, možda, ne znam, u zatvoru. Ti podaci nisu istraženi, ali odnedavno se pojavljuju naslednici Zetova, porodica kojima su pripadali Zetovi. I bilo je jedno ročište, to je bilo u junu, to je bilo prvo ročište vezano za taj proces restitucije. Obe strane nisu imale dovoljnu dokumentaciju, ni ti naslednici, niti je Prosveta imala potpunu dokumentaciju, jer se pojavila opet još jedna informacija da je tokom rata, postoji mogućnost da je tokom rata bomba uništila dobar deo te zgrade, i da je Prosveta od države, kada je formirana, Prosveta je formirana 15. decembra 1944. Njeno prvo sedište je bilo Čikaljubina 1, koja se leđima naslanjala na ovu zgradu Knez Mihajlova 12, u kojoj je Geco Kon. I kažu da je tada, to još nismo dobili validne dokumente o tome, da je prosveta dobila sredstva od države da rekonstruiše zgradu. Ako se to dokaže, možda će prosveta moći da polože mnogo više prava na taj prostor nego što se to do sada misli. Ali to je stvarno tek početak tog velikog procesa restitucije koji će, kažu, sami su, sudije su rekli da će jako dugo trajati.
Da, u tom slučaju prosveta ne može biti privatizovana.
Pa privatizacija bi sada verovatno bila teška, ja nisam ekonomista, stvarno ne znam koji su to uslovi privatizacije sada mogu da se primene, ali u svakom slučaju dok se ne reše svi imovinski odnosi, ja mislim da to ne može da se završi.
Da, nismo pravnici ovde, ali kako može neko iz tog stepena srodstva da računa na imovinu?
Ja bih volao da ne može, nisam proverio taj deo, ali postoji tu i neki verovatno uticaj i neke sentimentalnosti, ali samo jedan predstavnik, u stvari dvojica predstavnika te porodice, tih naslednika su došli u knjižaru odmah posle ročišta. I oni su iz Švedske, otac i sin, i bili su jako srećni što su došli u taj prostor, i čak se otac seća Gece Kona, on je bio dete, i čak je mi ispričao neke detalje kako je Geca vozio, išli su na neko imanje u Vojvodini, pa je Geca sve vozio u svojim čuvenim kolima, on je imao automobil koji je bio bolji od vladinih automobila, pa je ta vlada Srbije pozemljivala njega taj automobil, i da je nosio posebno slatkiše za decu i da ih je lepo obezbeđivao, jer tada nije bilo frižidera, nosio neku vrstu pokretnog komarnika za decu. Tako to su ljudi koji su došli da naravno zatraže nešto što je možda njihovo, ali to će naravno da odluči sud.
Ono što siguran sam interesuje kulturnu javnost i uopšte širu javnost je budućnost tog objekta, i treba se vratiti na ovu prvobitnu odluku. Dakle, namena tog objekta po zakonu ne može da se menja. Znači, svejedno na budućnost, vlasništvo i slične stvari, propisano je da ta vrsta objekta u Knez Mihajlovoj ulici, koji nosi ime knjižare čuvenog izdavača Gece Kona, treba da bude sačuvana u meri u kojoj je to moguće, vraćanjem autentičnih elemenata koji nedostaju, da se u prostoru knjižare obezbedi memorijalno mesto za Gecu Kona, da se u budućnosti sačuva izgled objekta, da se zabrane sve one stvari koje se inače brane kada je u pitanju kulturno nasljeđe, da vi postavljate klima uređaje na uličnu fasadu, instalirate grobobranske uređaje i slične stvari za zaštitu od požara, kao da to izvođenje radova koje se rade u okolini mora da bude izvedeno na način da ne ugrožava sam objekat. Dakle, ono što je bitno, da taj spomenik kulture u prvom redu, koji se vezuje za ličnost i delovanje Gece Kona kao jednog od najznačajnijih intelektualaca i kulturnih radnika tog vremena, je bilo i mesto okupljanja vodećih intelektualaca tog vremena, da to mesto, koje predstavlja važno svedočanstvo uspona kulturnog i društvenog života Beograda pred Drugog svetskog rata, bude tako kao što će nam sutradan omogućiti da doživimo atmosferu tog prostora, kao kad odete u neki mali muzej koji je otvoren i živ. Kad kažem otvoren i živ, mislim da knjižar upravo ima tu dimenziju da postaje mesto susreta i nečega što je savremena produkcija i kulturno nasleđe. Kada sam dolazio u vašu zgradu, zgradu Radio Beograda, u Svetogorskoj ulici, sam video nekoliko lokala koje su sada renoviraju, koje su deo prostora Radio Beograda. Dakle, to će biti jedna vrlo ugledna prodavnica izdanja RTS-a i naravno jedan mali kafić koji će omogućavati susret ljudi iz kulture i medija, a s druge strane i jedna galerija sve je to urađeno po merama zaštite. Znači, oni nisu mogli da pomere prozor na način na koji je propisano zakon. Dakle, u tom smislu najvažnija stvar za knjižaru Gecekona da sačuva prvobitnu namenu, da se sve jedno ko je vlasnik, sve jedno da li će to biti za ne znam koliko godina, ne govorimo sad o toj bliskoj ili dalekoj budućnosti, knjižara Gecekon treba da ostane knjižara Gecekon i da ona bude to referentno mesto susreta. Na koji način se to može još podupreti, na koji način se to može i nekim drugim mogućnostima učiniti vidljivim, to je već sad pitanje onoga ko koristi prostor i koji pokušava da taj prostor oživi u funkciji onoga što je i prvobitna namena. Nije namena zakona da zaštiti određeni objekat i da se u to ne dira. Naprotiv, vlasnici, odnosno oni koji koriste taj prostor, imaju prednost u odnosu na druge koji se nalaze u istoj, da kažemo, celini gradskoj, imaju prednost zato što je taj prostor dobio dodatnu vrednost. Dakle, ne treba uzimati mere zaštite kao nešto što je prepreka da biste vi sa time na neki način mogli da imate problem. Naprotiv, to je za vas prednost jer ste na takvom mestu koje ima tu veliku tradiciju, ima taj veliki istorijski kontekst u kome stoji i naravno zbog toga vaše mesto ima određenu, ne kažemo, veću cenu. U svakom slučaju, zabrinutost kulturnih radnika koja je bila pre 10 godina da će od tog prostora biti parfimerija ili neka prodavnica nečega, nema razloga da se vraća jer to ne može da se desi. To je ono što je tada učinjeno, zakon je tu jasan i ako bi neko želeo da taj prostor prenamenuje, morao bi da se menja čitav zakon, a to, verujte, nije jednostavno ni lako i mislim da to nije u interesu ni građana Beograda, Srbije, ani budućih, odnosno trenutnih vlasnika.
Evo, mi već dobijamo odgovor i približavamo se nekoj jasnoj situaciji, bez obzira, dakle, o tome što govorite da dokazni postupak u pogledu imovine Gecekona može biti produžen, ali sada da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor. Nastavljamo naše razgovore o poziciji knjižare Geca Kon. Traju 10 godina, veliko i dobro delo je učinjeno kada je knjižara Geca Kon proglašena za kulturno dobro od izuzetnog značaja. Međutim, eto, kada se razmišlja na nivou restitucije, dolazi do pometnje u svakom slučaju. I ono što je zaštićeno postaje upitno, nezakonski, ali u tom sistemu potraživanja imovinskog dela, i čuli smo malo čas kako to izgleda u ovoj novonastaloj situaciji. U slučaju da naslednici Gece Kona ne mogu da ostvare to pravo i da se dokaže da ne mogu postati vlasnici tog prostora, kakvu poziciju preuzima tada jevrejska opština? Da li ima pravo da na taj deo u slučaju...
Pa to su pitanje u stvari za pravnike. Stvarno, logično bi bilo da ako ne može jedan, može drugi.
Ako dobiju naslednici, jevrejska zajednica nema nikakva prava? Ili ima?
Taj zakon koji je donet o pravima jevrejske zajednice kada nema naslednika se primenjuje kada nema naslednika. Znači, ako se dokaže da postoje naslednici, onda naslednici imaju pravo. Ali i taj zakon opet o nasledstvu vjerojatno ima neke svoje delove u kojima bi država mogla da se pojavi, ili preko prosvete ili sama, kao neko, ovo što sam pomenuo, kao neko koji je uložio rekonstrukciju zgrade i možda da delom postane vlasnik. Tu je mnogo, mnogo. Sam sudije je rekao da će proces dugo trajati, tako da ja mislim čak da je ovo...
Ali dok traje proces, knjižara Geca Kon treba da živi.
Ona treba da živi, ona živi, ali nažalost živi bez ikakve finansijske podrške i države i grada. Mi sa svojim dnevnim pazarima, koji nikada nisu dovoljni da sve pokriju, moramo i da štitimo to kulturno dobro, da ga održavamo. Instalacije su u jako lošem stanju, potrebna je jedna stvarno dobra rekonstrukcija, ne samo knjižare u prizemlju, nego i svega okolo, jer gornji deo u kome je galerija, u kojoj prodajemo slike, isto u lošem stanju, vodovod je u lošem stanju, tako da ja sam baš i nameravao da u sad ovom sledećem periodu pokušam da dobijem takvo jedno razumevanje od strane i države i grada, da se to dobro stvarno očuva onako kako treba i da bude u toj funkciji. A njegova funkcija ovo što je i rekao gospodin Bradić, da to ostane da živi onako kako je živjelo. Mi znamo da je Geca okupljao oko sebe veliki broj pisaca koji su u stvari tada bili srž srpske kulture. On imao jako dobar osjećaj za knjigu, za pisce, šta treba objaviti. Mi ove godine, evo to ćemo, ne znam da li je neko ikad pomenuo, ove godine 150 godina rođenja Slobodana Jovanovića, čiji je Geca Kon bio prvi izdavač njegovih kompletnih dela. Mi smo još u posjedu onog reprinta tih 17 knjiga dela Slobodana Jovanovića u platenom povezu, koji je potpuno isti onakav kakav je Geca Kon objavio u svoje vreme. I sad je 80 godina u stvari kako je Slobodan Jovanović napisao poslednju knjigu iz tog kompleta njegovih sabranih dela, tako da mislim da je to isto vreme da se podsjeti na taj kulturni značaj. Inače, evo, dok je bila ova pauza, ja sam ispričao i vama, ali da ispričamo i slušalcima. Knjižara Geca Kon stvarno živi na neki način, kao što je gospodin Bradić rekao, kao živi muzej. Mi imamo taj kutak Gece Kona, koji bi trebalo jednog dana da postane mini muzej, ali je ono najbolje u njemu što on i dalje živi, što i dalje radi. Tamo gde je Geca sedeo i vodio svoje poslove, postoji njegov pisaći sto, postoji njegova vitrina, postoji njegova predmeti koje upotrebljava od pisaće mašine, čak do šešira, njegovih knjiga, njegov testament ispod stakla na tom stolu. I tu knjižari primaju knjige, znači tu se živi, ali tu je i njegov sto za primanje gostiju, koji mi iznesemo kada dođe neki važan gost. Nam je bio ministar inostranih poslova Velike Britanije pre, sad je već možda godinu i po dve, i mi smo iznali taj sto da bi on mogao da razgovara sa nekim srpskim novinarima i intelektualcima. Tako da pokušavamo da mu da održimo to u životu. Onda uspostavili smo saradnju sa Nušićevom fondacijom i već smo imali prvu manifestaciju o Nušiću, jer je Nušić bio jedan od autora Geca Kona. I Nušiću je Geca Kona objavio sabrana dela, a Nušić je provodio popodnevo i večeri za jednim stolom odmah pored Gece, i tu je pisao svoje čuvene kolumne Ben Akiba, tu je čekao da dođe vreme za predstavu u Narodnom pozorištu, u kome on imao više funkcija, tako da taj prostor stvarno živi i u stvari na neki način je svakodnevni film o istoriji knjižare.
Da, ali vi nemate...
Kad sam pomenuo i film, izvinjavam, samo da završim to. Završeno je snimanje filma, prvog zajedničkog filma Srbije i Narodne Republike Kine. Prvi projekat u oblasti kulture je film Tamo gde Sava teče, kineske autorke Danijan Chen, ona je istovremeno i pisac, i evo režira jedan film u kome je želi da predstavi kulturu bivše Jugoslavije. Tri teme su, jedna je Muzej savremene umetnosti, drugo je izložba Živeti život o istoriji Jugoslavije, i treće je prosvete i Geca Kon. Tako da Kinezi su bili oduševljeni da vide taj jedan ambijent u kome još postoje te ogromne merdevine koje mogu da se vuku sa kraja na kraj knjižare. Ti predmeti koji su upotrebljavali pre skoro 100 godina, oni i dalje su upotrebi.
Da, Dragane, ali sami kažete da vi nemate dovoljno sredstava da održavate knjižaru Geca Kon. Nebojša, vi imate tu vrstu iskustva, pa nam možete reći šta bi, recimo, država mogla da uradi da u ovim vremenima ono na što su se obavezali.
Pa znate šta, država se nije obavezala da finansira delatnost izdavačke kuće. To apsolutno nije u funkciji onoga šta je delatnost bilo koje kuće. To bi značilo da se država pojavljuje ponovo u statusu onoga zbog čega se ušlo u jedan drugi sistem. I sad živimo u drugom sistemu i normalno da izdavači moraju da nađu svoje mesto na tržištu. Pre 10 godina je bilo zabrinuto naše kulturno jezgro, zabrinuto kulturno javno, zato što su se knjižare gasile, i zato su u stvari bili najviše i uplašeni da se ne desi da Beograd ostane bez knjižara. Međutim, činjenica je da u ovom trenutku imate nekoliko lanaca knjižara koji, sudeći po tome da se šire, deluju uspešno. U tom nekom sistemu očigledno da Geca Kon kao knjižara nije našla svoje mesto, odnosno nije postala prepoznatljiva na način da upravo prednosti koje ima u odnosu na druge knjižare koje se otvaraju na raznim delovima, u raznim delovima Beograda, pa i u Srbiji, bude izuzetno mesto zbog čega se baš dolazi tu. I mislim da je tu glavno pitanje koje se sada nalazi pred menadžmentom same prosvete, odnosno knjižare, koja u ovom trenutku ima te probleme koje ima. Naravno da postoje mogućnosti da se preko određenih grantova pomogne rekonstrukciji određenih objekata, i to je sada u funkciji nadležnih ministarstava. Time se ja ne bih u ovom trenutku bavio, ali bih podsjetio da se upravo na takva mesta u svetu odlazi sa posebnim značajem. Vi imate, recimo, u Parizu, to ste verovatno videli, knjižaru Shakespeare and Company, koja je francuska knjižara, gde se dolazi u stvari i gde su strašno velike gužve, zato što je to mesto koje je ugledno mesto i koje ima izvesne knjige i atmosferu u kojoj su nekada sedeli dobri francuski pisci dolazili gosti iz inostranstva. U Londonu, u Marylebone Street, to je znači jedan od lepih krajeva Londona, u centralnom Londonu, se nalazi knjižara Don Books. To je knjižara koja ima edvardijansku potpunu atmosferu, znači sačuvano je nešto što je od pre 200 godina u stvari bilo u tom ambijentu i dan danas kad vi odlazite u tu knjižaru, kupujete savremene knjige, ali imate te police, imate tu atmosferu, te stolice, znači mogućnost da provedete izvesno vreme, jer knjižara nije samo mesto trgovine gde vi kao u shopping centru kupujete i bežite, u knjižaru ulazite sa razlogom. E, to je sada pitanje menadžera, odnosno ljudi koji sada trenutno vode brigu o knjižari Geca, onda privuku što više u prvom redu zainteresovanih kupaca, odnosno ljudi koji vole knjigu, ne moraju da je kupe. Znači, kada se uđe u knjižaru, vi dolazite u kontakt sa određenim predmetom, vi imate priliku da prelistate knjigu, da nešto drugo doživite i da se možda ponovo vratite na to isto mesto, da poželite da dođete ponovo. Dakle, u tom smislu ima nekoliko problema koji se odmah identifikuju. Znači, jedan problem jeste to smanjeno tržište o kome govori direktor, ali s druge strane jeste i izazov da se na tom tržištu koje postoji bude prisutan i aktivan, bilo kroz plasiranje nečega što predstavlja tu veliku izdavačku baštinu koja ima prosveta, ili kroz nova izdanja, ili kroz susrete sa izdanjima drugih izdavača koji legitimno bi trebalo da imaju i tu svoje mesto. Dakle, knjižara Getsakon nije samo knjižara koja, na kojoj možete kupiti knjige koje nekada izdavala ili danas izdaje prosvetu. To je mesto gde bi najbolji naši izdavači imali jedan pravi izlog, jer priznajmo, nisu svi izdavači u poziciji da imaju svoje lance knjiga u kojima mogu da izlažu svoje knjige i da ih promovišu. Neki imaju veoma tesne, nepodesne prostore u kojima funkcionišu tim svojim malim redakcijama. Njima je potreban taj izlog i mislim da je tu u stvari jedan od mogućih, da ne kažemo, izlaza, odnosno rešenja za ovo, da se otvori prema celom tom izdavačkom tržištu i zemlje iz inostranstva, i razume se da to bude mesto gde dolaze ljudi i u tome uživaju i u mogućnosti susreta sa piscem, sa izdavačem, sa nekim kulturnim svetom koji se nalazi na svim našim kulturnim događajima. Znači, nije tačno da Beograd nema publiku.
Dragane, vi ste imali unapred pripremljeni plan za reorganizaciju, nije se baš uspelo sa tim, dobili ste novi...
Ne, nije tačno, se nije uspelo sa tim, još nije završen.
Dobro. Ali da li ste vi spremni sad kao izdavač da uđete, kada je reč o ovoj knjižari, u jednu prekomponovanu situaciju?
Naravno.
Vidite, da poboljšate sve ono što do sad nije urađeno onako kako bi ipak trebalo da izgleda, i što se prodaje tiče i što se samog izloga tiče. I da li možete razmišljati o tome da sećanje na Gecu Kona vratite preko reprint izdanja? Eto, meni je sad u ovom momentu takva jedna ideja.
Reprint izdanja su ono što najbolje ide, jer mnoge knjige su bukvalno nestale čak iz biblioteka. I ovo što je rekao gospodin Bradić je sve tačno. I jedna od prednosti knjižare Geca Koni u tome što ima knjige bukvalno svih izdavača. I ne samo velikih izdavača, nego i malih izdavača. Mi smo jedina knjižara možda koja prima sam izdate izdanja privatnih lica. Ako ocenimo da je knjiga koja može da bude tražena, pa makar neka prodamo i tri primerka, to je jedna od naših prednosti. Znači, izdajemo i dalje svoje knjige, preko 40 knjiga smo izdali prošle godine, među njima, evo, juče je dodeljena nagrada našoj autorki Vesni Radović, nagrada Milan Rakić za poeziju, koja je jedna od najvećih nagrada za poeziju u Srbiji. Istovremeno, pre desetak dana, za dečju poeziju u Stragarima, to je novo osnovano jedno vezano za selo, neka vrsta književnosti.
Da, a da li su vam se, oprostite, da li su vam se vratili stari autori koji su stvarno značajna imena u našoj književnosti?
Svi oni koje možemo da dobijemo, dobijemo ih. Ali, na primjer, Dragoslav Mihajlović, koji je moj lični prijatelj, mi je rekao, žao mi je, ali ja sam sklopio dugogodišnji ugovor sa Lagunom, tako da
ono što od velikih imena u srpskoj književnosti, sa kim sad sarađujete? A da ste
Ratko Adamović je, na primjer, veliko ime.
Izmirili sva dugovanja, recimo, oko autorskih prava.
Ratko Adamović je veliko ime, na primjer, koji mi prvo da pada na pamet. Ali, ono što se ne dešava drugim izdavačima je privatizacija. Privatizacija prvo nije završena. Privatizacija prosvete je oglašena kao sumnjiva i ona je donela velike nedaće. Onda ono što se desilo...
Iz vremena kada je kupac bio IPS Media, je li tako?
Da, da. Privatizacija je bila 2009. To je vraćeno državi. Bukvalno je bilo tada osakaćeno, rasprodato sve što je moglo da se proda. Preko 1000 kvadrata samo u centru Beograda. Bukvalno je sve oduzeto i ostalo je bez ičega. Jedno vreme jedan od mojih prethodnika me rekao da nisu imali čak ni ove fiksne telefone. Čak i kada je to vraćeno državi, ostalo je pod ingerencijom Ministarstva ekonomije odeljenja za privatizaciju. Prvo je bila agencija za privatizaciju, sve je nešto drugo.
Oprostite, onda, na ovom mestu moramo da zastanemo, pa ćemo nastaviti o ovome da govorimo i da izvedemo zaključak o poziciji knjižare Geca Kon, pošto naš gost Nebojša Bradić mora nešto ranije da krene sa ovog mesta na druge obaveze, ali da na kratko predahnemo. Let me down easy. All your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel the stay is wrong, I know. Have to part, but now it's all over, but the last goodbye. Ja sam vas prekinula, nastavite.
Pa, uvijek može da se nastavi.
Da, 2015. Je značajna za
prosvetu. Vrlo je važno da se kaže da je ta privatizacija ostavila za sobom mnoge repove, a to što je i dalje prosveta pod ingerencijom ministarstva ekonomije je bilo stvorilo jednu situaciju koja je 2015. godine. Sva preduzeća u restrukturiranju, takozvana, tada je bila to i prosveta, su stavljene u predstečajno stanje. Kad dobijete predstečajno stanje bez ikakve vaše krivice, jednostavno tada svi izdavači povlače svoje knjige, jer nisu sigurni. Nama je bio blokiran račun mesec dana i bukvalno smo se izvukli čudom, jer kada se prođe mesec dana u predstečajnom stanju, sledi stečaj. I onda smo došli do tog rešenja da predložimo taj plan reorganizacije, koji je na sreću usvojen i koji je pred uspješnim završetkom. Isplaćeno je preko 95% dugova, a onaj ostali manji deo od 5% je posebnim sporazumima sa potražiocima, među kojima su uglavnom izdavači, nešto produžen. Kada izađemo iz toga, onda stajemo prvo na suvo tlo i onda krećemo u sve ovo što treba da se radi kada menadžment treba da preduzme mere.
Da, evo da zaključimo kada je reč o poziciji knjižare Geca Kon. Nebojša, ja bih vas zamolila u onom delu da, dakle, budemo jasni i da predočimo našim slušalcima ovu situaciju da je Geca Kon zakonom...
Da, to je jasno. To, dakle, nema nikakve dileme da će Geca Kon ostati to što jeste i da će on ostati u narednom periodu. To je van ikakve dileme. Dakle,
ime, namena...
mesto, namena, izgled, znači sve će biti u funkciji određenog zadatka koji postoji pred tom knjižarom. Znači, oni koji budu to vodili, oni imaju obavezu da je učine upravo uglednim mestom koje ima pretpostavku. Ja se ponovo vraćam na onu priču da ako vi određeni objekat zaštitite, to može da bude za neke vlasnike problem zato što bi oni želeli da od tog prostora naprave nešto drugo. Ali ako vi imate objekat kulture koji se nalazi u zaštićenoj gradskoj zoni, znači na uglednom mestu i na potpuno idealnoj poziciji, to je za vas apsolutno prednost i mislim da u tom smislu ne treba čekati zakonska ili neka druga rešenja, jer ona samo na neki način daju alibi onima koji trenutno koriste. Mislim, publika, odnosno svakodnevni korisnici knjiga i kulturnih vrednosti nemaju vremena da čekaju. Oni svaki dan dobiju nove izazove.
Da,
nove, znači... vreme. Vi danas, ako niste prisutni na tržištu, vi ne postojite sutra. Znači, obaveza vam je da svojim sadržajima, programima, sličnim stvarima koje ćete razvijati oko tog fenomena, činite svoje mesto još bitnim. Dakle, da ta pozicija koja je u centru grada, da ta pozicija koja je sa tako važnim imenom jednog izdavača koji je legenda u srpskom izdavaštvu, učinite još uglednijim i da u tom smislu ja verujem da će i jevrejska opština, koliko i svi ljudi koji su zainteresovani, upravo imati afinitet da to, da tu prednost i da tu kultnu figuru našeg izdavaštva koriste za nešto što se zove kulturni imidž. Dakle, ono što je brand treba koristiti, a ne uzimati kao problem. Ovo govorim zato što postoje u određenim sredinama, ne u Beogradu, ali uglavnom i u Srbiji su se pojavljivali slučajevi gde vi imate određen objekt koji je zaštićen zato što je to kuća izvesnog pisca, slikara i slično. I sada oni koji su vlasnici jednostavno bi hteli da tu kuću na neki način adaptiraju, sruše, naprave od toga nešto drugo, a umesto da kažu da, ljudi, evo, vi imate u ovom gradu dva, tri istaknuta čovjek kao što je, na primjer, Bora Stanković u Vranju, jel? Znači, nikome ne bi palo na pamet da Borinu kuću sruši ili da napravi od toga nešto drugo. Ali, kažem, postoje takvi slučajevi gdje ljudi kažu da, ali nama je problem zato što ta kuća je iz 19. veka i ona nije u skladu sa... Pa vi nemate u Srbiji mnogo kuća iz 19. veka. Vi nemate u Beogradu mnogo kuće koje ima ime Getsekona. Vi kada odete u Atinu, vi ćete u Atini svakako videti kulturno nasljeđe iz 5. veka pre nove ere. Vidjet ćete mnoge stvari arheološke, ali ono što neke beogradske fasade i neke beogradske kuće imaju i ono što Beograd ima, nećete naći u Atini. Ovo govorim samo kao prednost koju Beograd ima i kada o tome govorim, apsolutno jedna od tih prednosti jeste i jedna živa knjižara koja bi trebalo da bude knjižara Getsekon. U tom smislu moje je najbolja želja svim onim ljudima koji su zabrinuti za budućnost ove knjižare i ovog mesta da urade sve najbolje što mogu da bi upravo to postala, da bi vratila taj imidž kulturne institucije i da se u njoj nalazimo na kulturnim programima, a ne na kulturnim skandalima.
Da, i bez obzira kakav će biti, dakle, ishod u sudskom potraživanju, budući vlasnik, ako se desi da to bude priznato, neće moći da menja namenu knjižare. Da li je to jasna situacija, zakonski jasna?
Za mene mislim da je jasna. I nadam se da
ne,
neće...
Pa to je nesporna stvar. To se uopšte ne dovodi u pitanje. Ovo čemu
da,
sam
ali,
ja govorio,
ali...
to je samo deo neke refleksije u odnosu na neke situacije koje mi još uvek imamo u našoj zemlji. Da ljudi ne shvataju da zaista ako vi imate objekat kulture sa važnim kulturnim nasljeđem i važnom tradicijom, da je to zaista prednost, a ne hendikep. Dakle, u tom smislu, zakon koji to štiti, on sigurno neće biti promenjen i uveren sam da to nije ni u čijem interesu da menja tako bitne odluke koje mogu da doprinesu boljitku u zajednici.
Ukoliko naslednici ne uspeju, znam da imaju advokata, gospodin Neumann, pravnik u jevrejskoj opštini, nije mi je to rekao u jednom usmenom tom razgovoru. Jevrejska opština, mislite da će se držati onog obećanja iz prethodnih razgovora i da će zajedno sa vama uraditi na dobrobit naše kulture,
ja mogu
zaštiti imena i mesta knjižare Getsekon?
Ja mogu samo da apelujem da to bude tako, da ta podrška ostane bez obzira da li je promenjen sastav i da bude baš ovako kako je gospodin Bradić rekao, da to ostane ono što je bilo, a samo tu mogu da prvi pomognu čitaoci, kupci. Mi smo stvarno knjižara u kojoj čovjek može da osjeti duh tog vremena. I taj duh postoji jedan poseban mir. Naši knjižari vole da razgovaraju sa
da,
ljudima.
Da, to je sve lepo. A recite u ovom času kako će prosveta krenuti dalje? 30% akcija država ima, je li tako? Akcionari, ne znam koliko procenata, ne znam, da sad ne zamaramo
države
naše slušalce.
Država ima 70% ovim
procentima.
Planom reorganizacije, samo je deo državnih akcija prebačeno državna preduzeća, tako da i dalje država ima kroz svoje državno preduzeće otprilike nešto manje od 70%.
Ali osim ovog problema, vi imate još jedan problem koji je samo sa one druge strane Iščika Ljubine ulice. To je pozorište Boško Buha.
To nije problem, to je za nas prednost. Ono što sam ja pokrenuo kad sam došao je da raščistim situacije oko nekih manjih nekretnina od kojih je Boško Buha najveća. Jer kad je neko bogat i vi mu rastvorite imanje, uvek ostane nešto malo. I ja sam otkrio da je... ne otkrio, to se znalo, ali nijedan od mojih prethodnika se nije time bavio. Pozorište Boško Buha, koje je gradsko pozorište, je dobilo od prosvete u jednom trenutku deo Čikaljubine 1 i deo Knez Mihajlova 12 da bi proširilo svoju pozornicu. I kada je pre nekih, ja ne znam, možda 5-6 godina, mislim, Novak Đoković donirao neku sumu da se radi rekonstrukcija Boško Buhe. Moj prethodnik je potpisao pristanak da se ta rekonstrukcija radi, jer smo mi bili vlasnici tog prostora. I kada sam video da postoji spor između države, jer u jednom trenutku Prosveta je tužila pre mene, tužila državu, a država je tužila Prosvetu. Ja sam bio u jednoj prilici sa Vladanom Vukosavljevićem, tadašnjim i sadašnjim ministrom, to je bilo pre nepune 4 godine, ja sam rekao da li mi možemo da završimo taj spor, da država više ne tuži Prosvetu i Prosveta državu, vi ste država, ja sam Prosvet, ajde da se dogovorim. I on se nasmio i rekao, pišite premijeru, tada je premijer bio Vučić, ja sam napisao pismo i predložio da se proces zaustavi i da se nađe neki sporazum, ne da mi vratimo taj prostor, nego da dobijemo nešto
za nas. I šta pretpostavljate da će biti?
Tužba je povučena. Da. Znači, tih 260 kvadrata je nešto što sada imamo više u rukama.
I sad recite na kraju, mi se zaista približavamo kraju našeg današnjeg razgovora o specifičnoj situaciji u Prosveti. Time smo se manje bavili, bit će prilike da otvorimo i tu temu, ali nam je namjera bila da tu dilemu oko naslednih prava i onoga što jeste proglašeno za kulturno dobro otklonimo kod velikog...
Ja se nadam da smo uspeli u tom.
Ja mislim da jesmo, da smo jasni,
da
potpuno da smo jasni.
Da je ta dilema razrešena prvo za ovim stolom, da smo tu i čisti, da se sada sa takvom jednom perspektivom može ići dalje. Što se tiče situacije u Prosveti, ona je sada u domenu razrešavanja menadžmenta trenutnog i naravno akcionara, svih ostalih koji su zainteresovani, ali mislim da je najbitnije to da Gecakon ostaje Gecakon u svakom budućem vremenu i da je samo i jedino zadatak da taj značajan objekt kulture dobije upravo tu vidljivost koju mislimo da u ovom trenutku nema.
Saglasni ste sa ovim što kaže Nebojša Bradić?
Naravno, pa potrebno mi je pomoć za to i ja apelujem ovde. Samo dođite u knjižaru Gecakon, jer su ljudi prestaju da ulaze kad čuju o sporovima.
Da.
Zato
sporovi
ne treba suviše pričati o sporovima da bi baš počeli da ulaze.
Ali vidite, sporovi su nekako sastavni deo naših života. Ako se nešto ne pokrene...
Nije uvek nešto kad je sumnjivo da je to problem da ljudi ne žele da vide. Oni se približe. A sad, naravno, kad se približe, treba im reći izvolite, uđite, otvorimo vrata. Dakle, u tom smislu promaja je važna, pa i preko ovakvih razgovora koji su dostupni upravo u emisiji Sporovi u kulturi Radio 2.
Mi smo ove godine izdali, samo još ovo da kažem, jednu veoma značajnu knjigu, zove se Brate moj Hane, Olge Zirović, našeg najpoznatijeg turkologa, u kome se prvi put iznosi sadržaj pisma kneza Lazara Muratu pred Kosovski boj. To niko do sada nije
izdao. Da, eto, to je lepa vest iz izdavačke kuće Prosveta. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Nebojša Bradić, bivši ministar, ostanimo pri toj najavi, kulture i informisanja Republike Srbije i sadašnji direktor izdavačkog preduzeća Prosveta Dragan Milenković. Ono što je nekad bilo i ovo što jeste sada, evo, desio se jedan lep spoj u ovom razgovoru u emisiji Sporovi u kulturi na dobrobit, nadam se, knjižare Gecakon i pozicije izdavačke kuće Prosveta. Vi ste dobili novu šansu i verujem da ćete u tome uspeti, gospodine Milenkoviću. Današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik emisije Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2, Meliha Pravdić. To you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on.
was already light. If things hadn't gone so wrong, everything would be all right. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way. I even bought a present for your mother, but I got wasted on.